lytter til Radio 4.
Velkommen til Skilsmissen. Din vært er Marie Sloma Kvortrup.
Velkommen.
Tak.
Her til Amager, Line Knudsen.
Tak.
Og tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi. Og, og vi skal jo tale om det her med at blive skilt.
Ja, det skal vi.
Og det har du prøvet 2 gange.
Ja.
Det glæder jeg mig til, at vi skal tale om.
Du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
Hvis der nu skulle være nogen, der ikke ved, hvem du er, så har jeg lige en lille sådan en formel introduktion, som jeg plejer at kalde det. Så den læser jeg lige højt. Så kan du sidde og nyde det.
Jeg nyder.
Line Knudsen er født i 1965 i Odense. I 1989 blev hun uddannet fra Avenue Teaters teaterlaboratorium. Hun har i sit virke som dramatiker blandt andet skrevet Snart kommer tiden, Først bliver man jo født, Gitaristerne og serien om Mogens og Peder. Senest har hun skrevet manuskriptet til Askepot The Musical. Privat bor Line på Frederiksberg. Hun er mor til 4 voksne børn, mormor til 1 og farmor til 1.
Perfekt.
Kan du genkende det?
Ja, ja, det er meget, meget, ja, sådan er det bare.
Sådan er det bare.
Ja, det kan man sige. Man kan også jo sige 6.000 andre ting.
Man kan nemlig sige 6.000.
Ja, det er sådan en basic.
Det er the basics. Ja. Vi skal jo tale om det her med kærlighed, og vi skal også tale om det her med brud. Men allerførst, så synes jeg, vi skal suge sådan rigtig, rigtig mange år tilbage i tid.
Ja, det er jo det, der er det svære.
Det tror jeg ellers, ja, du er god til som dramatiker. Men vi skal jo helt tilbage til den gang, du møder din første mand.
Ja. Og hvad sker der der?
Ja, hvad sker der?
Ja, vi får 2 børn. Mig og Martin. Og vi er meget unge. Og, og måske ikke de skarpeste knive i skuffen. hvad angår at kende os selv. Og forstå, altså, hvad et parforhold er. Og det er ikke nogen kritik af hverken ham eller mig selv. Altså, hvad ved man, når man er 24? Især når man er fra 80'erne, for der vidste man fandme ikke meget. Ja, vi får 2 børn, og sådan, og bliver skilt, da den mindste er 1,5 år. Så indser vi, det går ikke. Da det sker, er det for mig, jeg skal ikke kunne tale for ham, det er ikke en big deal at blive skilt, fordi jeg kommer selv fra en skilsmissefamilie. Det gør han ikke. For mig er det ikke sådan, at jeg føler, at nu kollapser min verden, eller og det vil jeg faktisk nemlig sige, at når jeg nu i dag kigger tilbage på det, så er det en af de ting, jeg har tænkt over, at fordi det ikke var nogen big deal, så tror jeg, at det her med at være alene, det er noget, der har ligget i mig lang tid før, at jeg blev det. Vi vil gerne fortælle os selv nogle historier om, at så var man i en kærlighedsrelation, og man kæmpede, og det gik ikke, og så blev man skilt, og altså, at der er nogle bestemte sådan komponenter inde i noget med en skilsmisse. Men nogle gange så har jeg tænkt på, at selvfølgelig blev vi skilt, og selvfølgelig, altså, at det har bare noget, der ligget latent for mig, at skulle være alene. Mere end jeg sådan, altså når man er ung og bliver skilt og er der i 20'erne, så vil man gerne måske sige, jamen det gik ikke, og han var dum, eller jeg var dum, eller han var aldrig hjemme. Altså man kan finde på ting at sige, der ligger til grund for skilsmissen. Men jeg tvivler mere og mere på, når jeg nu i dag tænker tilbage på det, på at det egentlig var de ting, jeg gik og sagde, der var problemet. Men det problemet i virkeligheden lå et helt andet sted, hvis du forstår, hvad
ja,
jeg mener.
Ja.
At det er ikke så vigtigt mere, hvad fanden der helt konkret skete, og hvem der sagde hvad, og hvem der ikke var hjemme, og hvem der tjente pengene, og ikke gjorde. Og det, der sådan på overfladen kunne ligne grunden til, at vi blev skilt. Det er noget helt andet, der var gang i, tror jeg. Ja.
Var det dig, der ville ud af det ægteskab?
Det ved jeg faktisk ikke, fordi vi har jeg egentlig aldrig talt om det siden det. Vi omgår stadig og er egentlig tæt forbundne, men vi er så væsens forskellige. Så jeg tror, at det er helt okay, at vi ikke har haft den samtale, fordi det må jo ligesom stå for egen regning. Og det er ikke noget, jeg søger en samtale med ham om. Jeg søger det mest med mig selv. Hvad er det, der foregik inde i mig? Mm. Og altså, det er så lang tid, som vi var jo nærmest børn. Altså, sådan ser jeg på det i dag, ikke? Jeg tror, vi var sådan to lidt vildfarne sjæle, der også havde brug for noget struktur. Og altså, børn, de kommer jo forlanger struktur.
Det gør
det. Fik vi.
Ja.
Altså, det var sådan meget mærkeligt, fordi jeg havde kun kendt Martin i 4 måneder, da jeg blev gravid, ikke? Og vi var børneforelskede, kan man sige, ikke? Jeg var meget forelsket, han var så sjov. Og så jeg havde så meget humor, og så vi grinede enormt meget, og jeg grinede hele tiden af ham, fordi han er, og det gør jeg stadigvæk, men fordi han er virkelig, virkelig irriterende sjov, og problematisk sjov. Så ligegyldigt, hvilken konflikt der kan være, kan han altid sige en vits. Og så griner man, og nogle gange kan det være meget godt lige at holde en pause fra at grine, fordi nogle gange skal der også lige grædes lidt.
Omvendt kan det også være ekstremt forløsende.
Det er en balance. Mm. Det er en balance. Men jeg har ingen erindring om. Jeg har ingen erindring om det. Er det uhyggeligt? Er det unormalt?
Ja.
Ja. Jamen, det er jo derfor, jeg siger, at jeg tror, der har været nogle helt andre ting i spil, end det, man normalt sådan i et ægteskab. Vi var ikke gift, så det er måske lidt højdragende at kalde det et ægteskab. Jeg ved egentlig ikke engang, hvad forskellen er på at være gift og være...
Men det er vel bare et stykke papir, ikke?
Ja, jo.
I to finder hinanden, og I laver en familie.
Ja.
Og det gør man jo i det øjeblik, man får børn.
Ja.
Så har man lavet en familie, og man får den her struktur, som du taler om. Ja. Og så går der ikke ret lang tid, fordi jeres yngste er kun cirka et år gammel, ikke?
Ja, måske 14 måneder, 15 måneder.
14-15 måneder?
Ja, halvandet. Ja.
Da I så går fra hinanden, eller bliver skilt, om man vil.
Ja.
Mit spørgsmål var så, og det var så det, du ikke kunne svare på, Line. Jeg spurgte, om det var dig, der ville skilles, og det kunne du ikke svare på.
Nej, jeg kan ikke svare på det. Jeg ved, at Martin var meget ked af det. Mere ked af det, end jeg var. Men over, om det var fordi, at han var ked af at blive skilt fra mig, eller bare ked af situationen. Jeg var også ked af situationen, men jeg var nok mindre ked af det end ham.
Ja.
Men det er jo også, fordi jeg kommer fra en skilsmissefamilie. Jeg ved, det ikke er... Det er jo ikke noget... Altså, det er almindeligt for mig at være skilt. Altså, jeg kommer fra et sted, hvor det var almindeligt at være... almindeligt. Så der var ikke sådan, for nogen kan det der med en skilsmisse jo være virkelig, virkelig, virkelig forfærdeligt. Og også at blive alene. Det der med at være alene er noget forfærdeligt. Og det var det ikke for mig. Og det har aldrig, jeg har altid tænkt, at jeg var alene alligevel. Og det er jo mit problem. Det er sgu da noget af et problem. Men til gengæld gjorde det mig ubange overfor at ende som en enlig mor, ikke? Men det sjove er sådan set lige at nævne, at fra jeg var sådan en teenager, der var ikke særlig glad. Jeg havde ikke den sjove teenage-tid, den sjove gymnasiefest. Altså jeg synes, det var forfærdeligt at gå fra at være barn til at blive voksen. Og det er egentlig først, da jeg møder Martin. Jeg havde været på noget højskole og noget halløj, og så møder jeg Martin. Og han siger en vittighed, som jeg griner så forfærdeligt meget af, og bliver via den vittighed forelsket i ham.
Det er imponerende.
Men er det ikke sindssygt?
Jo, det er meget, det er vildt. En vittighed skulle til, så var du solgt.
Ja, men jeg var meget, altså jeg havde ikke nogen sådan arbejdsmæssig identitet. Jeg vidste ikke, hvad jeg lavede. Altså jeg var søgende, og jeg havde nok nogle komplekser omkring det, at jeg vidste ikke, hvad jeg ville være. Det var helt utydeligt for mig. Jeg vidste, jeg kommer jo så fra sådan noget skuespiller, gøjlerfamilie. Nogle børn og sådan noget vil gerne selv være skuespiller. Det vidste jeg, at det ville jeg ikke, fordi jeg simpelthen for... Ja, jeg er for nervøst anlagt til det, og ukoncentreret på den dårlige måde i forhold til det fag. Og jeg, så jeg, ja, det var meget svært for mig at finde ud af, hvad jeg ville. Så blev jeg gravid med Ludvig. Samtidig kom jeg ud på et værksted for folk, der skrev dramatik. Jeg vidste slet ikke, der var noget, der hed dramatik. Det var også lidt mærkeligt, når jeg nu reelt kommer fra en skuespillerfamilie. Men jeg vidste ikke, der var nogen, der skrev det, folk sagde. Så jeg startede ud på det her værksted, og så viste sig, at jeg faktisk havde talent for at skrive replikker. Og samtidig var Ludvig vokset ind i maven, så de der i den meget sådan stærke identitetsmarkører, mor, titel, de kom sådan ind ad døren samtidig. Bare sådan ved at bemærke i forhold til det der med, at du skulle ikke få børn for tidligt og sådan noget. Men nogle gange kalder det der med lidt at være lidt ung og få børn, det kalder jo også på nogle andre ting i livet. Pludselig så er der noget, der sådan folder sig ud for en, for jeg blev både mor og dramatiker på en gang.
Ja. Og dit liv, kan man sige, får jo også den, udover at der kommer noget struktur, så kommer der også en retning.
Der kom retning, ja.
Og Martin er jo med i den retning, kan man sige. Bestemt. Og det er jo det, jeg egentlig er lidt nysgerrig på, fordi i virkeligheden er der jo tre markører her, som alle sammen er meget sådan identitetsskabende og retningsskabende. Og så smider du i virkeligheden den ene.
Ja, fordi det var måske de to andre, der var de vigtige, ikke? Mere end det var kærligheden til en anden voksen, som er noget, som jeg generelt bare ikke er lykkes med i livet, eller jeg vil ikke kalde det lykkes med, men det er ikke der, jeg har spillet mine kort. Det har ikke været det, der har stået højst, det er det jo for nogen. Mm. Det har det, må jeg jo konstatere, ikke været for mig. Det med at have en livsledsagerske. Det har åbenbart haft en anden prioritet.
Ja, så du bliver alene med de her to små børn. Og der er karrieren den samtidig er, rullet
den er,
i gang.
Den er så småt rullet i gang, og der er kommet styr på den flagrende identitet, og det med i de der, som jeg kalder de lidt triste teenageår, med mange komplekser, og pludselig finde noget, man er god til, og endda få ros for det.
Ja.
Det er rigtig rart.
Så hvordan har du det efter den, nu kalder vi det en skilsmisse, hvordan har du det den periode, når du tænker tilbage på det nu?
Jeg har det okay.
Ja.
Og det er jo ikke sådan, at Martin og mig heller ikke, vi er ikke uvenner, eller, og vi er meget forbundne også igennem, vi har fælles omgangskreds, og altså tingene hænger sammen i og for sig, så det er ikke sådan en kæmpe, der er lidt, så tror jeg, hvis jeg havde en lille kæreste, og det blev han sur over, eller... Ikke fordi han var forelsket i mig, men bare fordi det er ulækkert, at der kommer nogle andre og skal røre ved ens børn og sådan noget. Ikke? Altså det er fandme ikke rart, vel? Måske han også havde nogle kærester, og jeg synes, det var ulækkert, at der var nogle andre kvinder, der skulle snakke med mine børn og sådan noget. Altså, men ikke i kæmpe drama.
Så I har et rigtig godt samarbejde?
Ja, jeg synes, det er okay. Altså, men jeg kan godt have fortrængt noget, og jeg taler fra min egen vej, fordi Martin kan have en anden oplevelse, og han har sin historie, og jeg skal ikke lave historier på andres vegne. Men jeg er okay.
Ja.
Jeg er okay. Altså, jeg har sådan en teori om, at vi alle sammen, ud over den alder, vi har, så bærer vi i os to andre aldre. Og den første alder, det er det, jeg kalder din egentlige alder. Og det er ud fra en tanke om, at man er, både du og jeg, der sidder her, er stagneret. Og det er ikke nødvendigvis noget negativt, jeg siger her, men vi er stagneret i et øjeblik mellem 0 og 19. I en alder, som vi bærer med os, som er vores indre barn. Så måske er jeg 5 år. Det kan også være, at jeg kun er 2,5. Det tror jeg måske også. Og det er en, der...
2,5 er en svær alder. Ja, det er jo det, man tidligere kaldte trodsalderen.
Ja, og det er både trods, og så er det også en, der ikke kan behovsudsætte. Og det har jeg også ekstremt svært ved. Altså, jeg kan ikke koncentrere mig, hvis jeg er sulten, eller træt, eller skal på toilettet, eller sådan noget, så tænker jeg kun på det. Og hvis jeg bliver træt, så kan jeg simpelthen ikke... Altså, hvis jeg sad og var træt og skulle interviewe til avisen, så ville jeg bare stoppe med at snakke, fordi nu er jeg træt, så kan jeg desværre ikke hjælpe jer. Men den anden alder, det er den alder. Der er så sådan noget
med... Der er masser af viner på her foran, det lige så vi ikke går superkold. Ja, det vil helst ikke ud i.
Så den anden alder, den er den sekundære alder, kalder jeg den, i mit eget hjemmelavede system. Og det er et eller andet sted i dit voksenliv, hvor du ligesom... Altså, der hvor du står fuldstændig i blomst. Og det er for mig, da jeg er 27.
Ja. Og altså, det er et peak moment.
Det er et
moment.
Peak, ja. Og det er også den... Jeg forventer at se, når jeg kigger mig i spejlet, også i dag, og jeg får jo granatschok hver gang, jeg så ser mig selv, fordi jeg er ikke 27 år mere. Der er bare et eller andet, da jeg var 27, hvor jeg ligesom, puh, her er jeg. Nu står jeg. Ikke? Det er sådan et virkelig godt sted, jeg lander der, hvor jeg sådan, der står jeg. Og det er denne her blomst, der er.
Og det er jo i virkeligheden der, hvor du er blevet skilt.
Ja.
For din første mand, og hvor du er alene med to små børn. Ja. Der piker du faktisk.
Ja. Det er i hvert fald der, jeg ligesom falder ind i mig selv i en eller anden form. Det tager så også en drejning. altså, man kan jo ligesom sige, man kan også kalde det der, jeg bliver til det træ, som jeg er. Et træ. Hvis vi ser et træ for os, der ligesom, nu slår det rod. Nu er der det her træ, der hedder Line. Og så er det, at træet begynder at vokse. Og så er det så også, at der kan ske noget, og op igennem 30'erne, hvor det pludselig begynder at tilte til siden. Der har jeg groet igennem årene et træ, der nok har tiltet lidt over, under sin egen vægt, kan man sige. Ikke?
Men det altså, det groede skævt?
Ja, altså fordi jeg optaget er, jeg selvfølgelig er få en kæreste og sådan noget. Det er ikke noget, jeg sådan jager, men jeg møder Peter, som bliver min næste mand, og jeg bliver faktisk virkelig, virkelig forelsket i ham. Og han har ingen børn, og jeg tænker, det er svært det der med at have med en mand, der ikke har nogen børn. Hvis du ikke selv har børn, så forstår du ikke det med børn. Og vi bliver faktisk også lynhurtigt gravide. Og så viser det sig, at der er tvillinger. Og så pludselig er der fire børn. Det er jo bare en ting at få have fire børn. Og så har vi også hver vores ting med bagagen, og det slutter, da tvillingerne er 13 måneder. Den relation. Og så er der... Der er jeg siger, at den stærke stykke træ kommer på arbejde. Mm. Der starter arbejdet. Altså sådan for real, ikke? Altså der starter en ny livsbane, kan man sige, ikke?
Så det der træ, som ligesom står godt plantet der, da du er 27, det får virkelig brug for rødder.
Ja.
Da du så nogle år efter står alene med fire ret små børn, hvor er de mindste?
Er 13 måneder.
Kun 13 måneder.
Det er jo en situation, ikke?
Det må man sige.
Så skal man tælle med, at jeg har meget, meget svingende indtægter. Nogle gange tjener okay, tit tjener jeg mindre end okay. Så penge bliver en meget stor issue i mit liv. En meget, meget stor stressfaktor. Og den cocktail er med mit arbejde, også med det, jeg laver... Vi ligger lavest i fødekæden, hvad angår løn og penge. Og det er også et ekstremt hårdt arbejde, fordi du skal producere nyt, originalt materiale. Det er ikke en klagesang, det er bare et fakta. Men jamen, så bliver jeg alene med de børn der, og jeg er jo ikke helt alene. De er der jo mændene, begge mænd, men jeg er alene. Altså, jeg er jo ikke sammen med dem. Jeg er alene med mig selv, og jeg er alene med mine fire børn.
Og hverdagen? Hvor meget er de hos dig? Fordi jeg mener, 13 måneder, der er man jo meget små.
Det er lidt svingende, fordi at Martin, han kommer ind i en periode, altså som er mange år, hvor han får susende travlt. Hvad var super fedt for ham. Så de store er ret meget hos mig. De små deler jeg mere med Peter. Men jeg har besluttet, at i stedet for at skille børnene ad, hvad jo jeg selv har oplevet i min barndom, at min søster og mig, vi blev skilt ad, ligesom så havde min mor og min søster, og jeg boede hos min far. Men det havde jeg sådan noget med, det skal jeg ikke, fordi de skal have en eller anden fælleshed. Mm. Så jeg havde altid alle fire på en gang. Og så nogle gange var tvillingerne også Peter, men så havde jeg blevet med at have de store. Men det var vigtigt for mig at holde dem sammen. Ja, det var et princip, jeg havde. En reaktion på min egen opvækst. Og det er jo det, når du kigger tilbage, og du genbesøger, hvad skete der egentlig? Hvor meget var en reaktion, mine reaktioner på noget, jeg selv havde været udsat for eller oplevet, og hvor meget er egentlig efter, hvad jeg egentlig synes og har brug for. mine egne behov, hvor at, altså, hvordan gjorde jeg ikke plads til dem. Men mine principper, ja, dem havde mange af, og et af dem var, vi holder sammen, og vi er sammen hele tiden. Og når du har fire børn, der altid er sammen, så kan du selv regne ud, jamen, nogle logistiske problemer, jeg har haft, som er sådan outrageous. På Værndomsvej, hvor jeg fik en stor, men billig lejlighed. Men børnene gik stadig i vuggestue og skole ude på Islands Brygge, faktisk. Og jeg kunne ikke komme ind i bussen med en tvillingbarnvogn om morgenen. Nej. Og jeg kunne ikke følge mine egne børn. Altså, jeg kan ikke beskrive for det. Jeg er gået hjem ude fra Islands Brygge med to små børn og Ludvig og Frida. Altså, hvor man ikke kan komme ind i en bus. Altså, så jeg til sidst måtte ringe til Københavns Kommune og sige, at jeg skal simpelthen have noget hjælp. Så det endte med, at der i 3 måneder, indtil jeg fik dem i skole over på Vesterbro, kom en taxa og hentede de små, og så måtte jeg på en eller anden måde bare gå ud med tvillingerne i vuggestue. Men det der vanvid at gå alene, eller stå og vente, og vente, og bussen bliver ved med at køre, og et barn skriger og lægger sig ned på jorden, og du står og oplever det helt alene. Du kan ikke dele det med nogen, hvor vanvittigt det er. Altså, jeg havde ikke noget kørekort. Der er stor, stor forskel på at være økonomisk beskyttet af nogle penge, og så være ubeskyttet. Det er noget af en opgave, man er på, ikke?
Mm-hmm. Men når du beskriver det her, og man ser det for sig jo, og bus, og jeg forestiller mig også, det regner eller sådan noget, eller et eller andet, og du er fuldstændig stresset, ja. Og sveden havler jo af dig, og børn, der skriger i tvillingebarnevogn, og to andre børn, der skal trækkes med, og så videre, og nogen lægger sig ned og skriger på fortovet, og alt det der.
Ja.
Så er det jo i virkeligheden også interessant her at stille det spørgsmål, som du selv retorisk stillede før. Hvor er der plads til Line henne i denne her periode?
Ja. Altså, jeg får på en eller anden måde arrangeret, hvad jo alligevel må vidne om en eller anden sådan, evne til at prøve at, med de søm, man nu har, at få organiseret sig så godt, man nu kan. Så jeg får jo børnene ud lokalt omkring det, hvor vi er flyttet hen.
Ja.
Og jeg får simpelthen et job. Jeg bor på Værndomsvej, og så kan man lige gå op ad Frederiksberg Allé, og for enden af Frederiksberg ligger Avenue-teateret, der dengang hed Dr. Dante, og der bliver jeg ansat, og der er jeg i 3 år. Så jeg har sådan en Bermuda-trekant, jeg opererer indenfor. Jeg kan ikke noget, der ligger uden for det område.
Nej, altså, du har et nærhedsprincip.
Ja, alt skal foregå i gåafstand.
Ja.
Fordi,
ellers kan det ikke hænge sammen.
Nej, men altså kan det simpelthen ikke hænge sammen. Og det lykkedes mig. Og min søster og mig, vi har sådan, hun boede på Fyn på et tidspunkt, sammen med sin lille familie, og kom til København hver torsdag, og holdt weekend hos mig, eller fredag morgen, eller torsdag aften. Og så var hun hos mig i min lejlighed, og så var vi sammen, også hendes søn om alle mine 4 børn, og de små, blev kaldt de 3 små grise, og så var der Ludvig og Frida, og vi tumlede rundt i den her store lejlighed, som heldigvis var kæmpestor. Og når vi i dag tænker, min søster og mig kan ikke tale om de tider, uden at begynde at græde. Fordi det var både virkelig hårdt og kokset, men det var også virkelig intenst og dejligt. Fordi de der børn, altså børn 2, 3, 4 år, det er jo altså ren kærlighed.
Mm.
Og nærhed og varme, og, altså, og de var så dejlige, de børn. Selvom det var kaotisk, så kan vi kan ikke engang se på billeder af det, uden at vi begynder at græde af længsel efter den tid. Men det var også virkelig hårdt. Men jeg levede så også meget rigidt på den måde, at en af mine andre metoder for at overleve, det var, at jeg gik i seng hver dag kl. 7:30. Jeg havde aldrig en gæst. Altså sådan noget med middagsgæster og gå ud og sådan noget, det var helt tonet ned. Altså til absolut minimum. Jeg blev nødt til at gå i seng kl. 7:30, og jeg havde bare vi havde sådan en soveværelse, hvor jeg bare havde madrasser over det hele, hvor vi alle sammen sov. Hvordan skulle lægge 4 børn alene? Altså, hvor 2 af dem er små og skal synges i søvn og æs og puttes og sådan noget, så er det nemmere ligesom, at vi går alle sammen ind og lægger os.
Mm. Og så, ja, det der med, at det hedder jo samsovning, det bliver ikke noget, man vælger af et princip, det er noget, man vælger, fordi at det er det, der kan fungere.
Ja, det fungerer bare. Ikke?
Ja.
Så det gjorde vi i hvert fald nogle år, og så begyndte de selv, de store, at ville trække sig for sig selv og så videre. Ikke? Men det var nødvendigt. Men det gjorde bare, at jeg fik faktisk, og har stadig faktisk, altså der blev grundlagt sådan noget med, at jeg går stadigvæk meget tidligt i seng, og jeg har næsten aldrig gæster, altså til mad. Og det er noget, der kommer fra de der år. Jeg kan simpelthen overskue det. Og så er det aldrig blevet sådan kørt ind, at de kommer lige forbi og spiser. Jeg kan ikke overskue, fordi jeg skulle lave mad til 4 børn, og jeg er ikke særlig god til at lave mad. Jeg skulle lave noget mad hver dag til 4 børn. Hvis der så også lige kom en anden familie på besøg, eller nogle venner, det er simpelthen, det er jo nærmest en fest. Så det er for meget for mig.
Altså, det bliver hurtigt rigtig mange mennesker, ikke? Men der er et ord, der sådan... vil nærmest tjene som en form for overskrift, når du beskriver denne her periode, og det er overlevelse.
Mm-hmm. Ja.
Fordi jeg spurgte dig før, hvor er dine egne behov, og det svarede du ikke på. Der blev det til noget med op og ned, og hvor de forskellige ting lå henne. Jamen, og sådan så du svarer meget lavpraktisk på noget, som handler om følelsesmæssigt behov.
Jamen det er fordi, at det der er, når du har så mange børn, og du er alene med dem, så er det det, du tænker på. Det er praktik. Du tænker ikke på andet. Og noget med, hvad mine behov er, og hvad jeg har lyst til, altså det er noget aldrig derhen. Så, fordi jo, hvis jeg havde et behov, så var det, hvis de var væk eller skulle til fædrene, så var det at lægge mig ned 3 dage og sove. Altså det var det primære behov, jeg havde. Det var altid at få hvilet mig. Ikke?
Så du var klar til, at de kom tilbage?
Ja, så du havde lavet det op igen. Ikke? Så overlevelse, ja, rigtig meget overlevelse. Så vil jeg sige, at der i 30'erne, der var også rigtig meget, fordi de jo også bare... virkelig dejlige, de børn. Ikke? Så der er jo meget solskin i livet, bare fra dem. Så bliver de noget større, og begynder jo at klare sig selv mere. Og der i 40'erne, der begyndte jeg at få det faktisk, det jeg vil kalde at få det dårligt. Altså der kom en eller anden reaktion. Der var jeg kørt ind i en mølle. Fordi jeg vil ikke sige, at jeg havde det dårligt i 30'erne, og sådan ynke mig selv. Det var tosset, og der var fuld fart på, og der var lavpraktik og sådan noget, men der var også alt muligt, der var dejligt.
Mm.
Men i 40'erne begynder jeg at blive formørket. Det er ligesom om, at den der overlevelsesapparat, det bliver faktisk værre, fordi jeg hele tiden, for det første er på jagt efter penge, og jeg er ensom på sådan en anden måde, end jeg er i 30'erne, og jeg er faret vild. Og jeg er faret vild indtil, at jeg er 50. Det bliver mørkere og mørkere. Jeg er faret vild i mit arbejde. Jeg ved ikke, hvorfor jeg laver, hvad jeg laver. Jeg kan egentlig ikke lide det, mit arbejde mere. Men jeg kan ikke andet. Så jeg siger hele tiden ja til ting, jeg har selv, men jeg ikke har lyst. Det grænseoverskrider mig selv. Og mit udsyn er ret snævert. Fordi jeg bliver ligesom ved med at bare male mig selv op i en mindre og mindre krog. Fordi jeg ikke har nogen redskaber, og jeg kan ikke, jeg far bare vild i mig selv.
Så det, jeg i virkeligheden hører dig sige lidt, det er, at i takt med, at de bliver mere selvhjælpende og kan flere ting selv, så bliver der faktisk også mere plads til dig selv, og det, du så faktisk mærker, det er, at du har det faktisk ikke særlig godt.
Nej.
Og det der ellers så fine, strunke,
træ
fra da du var 27,
det begynder at hælde lidt til siden, ikke? I stedet for at søge op mod lyset, søger det så nærmest ind i mørket, ikke?
Mm.
Altså ligesom om, at det var for hårdt. Altså jeg synker ned af arbejdsbyrden. Og det er jo jeg har også en meget, meget særlig kærlighed til teenager, og jeg synes, det er et fantastisk folkefærd. Men der er noget inde i mig, der er træt.
Ja.
Så træt. Og samtidig skal jeg blive ved med, og det er fordi det logistiske bliver ved, også med teenager. Altså, så får du den der mærkelige birollekarakter. Du skal stå med ryggen til, du skal være der, men du skal ikke være der. Og de skal alt muligt, og de skal jo stadig alt muligt. Man skal organisere, man skal skaffe, og de skal på lejerskole, de skal på klub, og de skal ditten og datten, og ens radar. Man overvåger dem jo hele tiden, ikke? Og det sidder ligesom bare fast. Den der at være over i dem, og i deres følelser, og i stedet for at være hjemme hos sig selv. Jeg ved slet ikke, hvad det vil sige at være inde i mig selv mere. Det er forsvundet væk fra mig, mine behov og mine lyster. Jeg ved slet ikke, hvad det er mere. Da jeg er 50, der får jeg sgu en rigtig nedsmeltning. Og så har jeg brugt de sidste 9 år på at prøve at rytte mig ud af det. Altså sådan få noget lys ind igen i livet.
Passer det nogenlunde med, at den totale nedsmeltning kommer, da børnene er flyttet hjemmefra?
Ja, det kan man godt sige, at det gør. Ja, da den sidste flytter. Det er ikke, fordi jeg så står og begræder, fordi jeg er så glad for den måde, de er på, og de lever på. Jeg jubler jo på deres vegne over, hvor dejligt det er for dem at skulle flytte hjemmefra. Alt det, det er resterne af mig, der ligger tilbage, ikke? Spredt ud over en møgbeskidt gulv, jeg ikke har nået at få vasket i 20 år. Og jeg skal ligesom samle mig selv op igen. Sige, nu har du været det her. Altså, jeg vil lige parentes indskyde, at jeg vil virkelig nødig have, at folk oplever, at jeg sidder og føler mig som et offer for mine egne børn. Det hele ligger jo hos mig selv. Jeg har simpelthen ikke haft tid og overskud til at prøve at få et overblik over, hvem jeg er undervejs.
Nej.
Altså, der har ikke været sådan, okay, vi trækker lige, hvem er det lige, du er? Hvor er det, du er henne? Jeg vidste faktisk slet ikke, det var en mulighed. Det har jeg først forstået. Gud, det kan man godt. Altså, det kan man faktisk kræve af livet at sige, jeg skal lige trække mig, fordi jeg skal lige hjælpes tilbage mig selv. Det vidste jeg slet ikke fandtes, den mulighed. Det har jeg lært de sidste, ja, 8-9 år. Og det er først nu, at jeg ser, som jeg sagde i starten, at det der med at være alene, det tror jeg har ligget i mig lang tid før, jeg overhovedet mødte min første mand. At det var meningen. Det var sådan, jeg troede, livet skulle være. Man er alene. Og det der med et parforhold, ja, det er sådan en biting, ikke? Det er ikke noget. Og jeg har jo heller ikke været et parforhold siden. Altså, jeg blev skilt fra min anden mand. Jeg har været helt piv alene. Jeg har lige haft en enkelt fling på et tidspunkt, men ellers har jeg jo været alene.
Du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
Så i virkeligheden, Line, fordi du starter jo med at sige, at du møder Martin, og I er børneforelskede, og så er der et eller andet behov for noget struktur.
Ja.
Der er noget behov for nogle rammer.
Mm.
Og du er meget ung.
Ja.
Og det kommer der. Men man kan også sige, at den får du, og du får den i så rigt mål,
ja,
der så kommer 1, 2, 3, 4, og oven i købet 2 skilsmisser undervejs, at den faktisk også ender med helt at
tage
overskygge,
ja,
i virkeligheden. Ja. I hvert fald noget af den impulsivitet og, ja, vildskab og, ja, kreativitet og alt det, som det der træ,
ja,
rummer,
ja,
da du står der 27.
Ja.
At det bliver simpelthen for meget.
Ja, det har med mig at gøre, og hvad for nogle valg og jeg har truffet, ikke? Og hvad jeg har troet var ved noget. Altså, jeg har haft nogle overbevisninger, som ligger så dybt inde i mig, ikke? Om, at hvordan tingene skal være. Fordi, du ved, nogle gange, så kan jeg gå på gaden og tænke, hvorfor var det, at du for eksempel insisterede på at skulle bo i København? Bare sådan ting. Du kunne ikke forestille dig en anden livsform. Altså sådan, hvorfor insistere på, at jeg ville bo i det område, jeg boede i. Jeg er sygeligt stedsbundet. Altså, jeg er født, jeg er født på i Odense, men fra jeg var 9 år, har jeg boet på Vesterbro. Og jeg har lige haft en afstikker ud på Christianshavn, men ellers har jeg boet i det samme hood. Altså, mange steder, men altid i de samme gade, eller altså der, hvor jeg er vokset op. Den stedsbundenhed, den har jeg, altså, det jeg skal forstå, altså, hvad der foregår. Altså, hvordan man kan være så knyttet til et sted, og så bange for at flytte sig. Altså, jeg tænker bare, at jeg kunne have hjulpet mig selv meget ved at have levet, altså boet på en anden måde, når du er alene med 4 børn, for eksempel i noget bofællesskab, eller med nogle andre voksne. Mm. Hvorfor gjorde jeg ikke det?
Altså, jeg kan godt forstå det.
Ja.
Og ja, fordi jeg tror, jeg har det lige sådan, at fordi en ting er, at man ikke er bange for at være alene.
Ja.
Men hvis man både er alene og også er et nyt sted,
ja,
andet sted, og ikke,
ja,
kender nogen,
ja,
så kan det måske blive lidt meget, når man er alene, og man er alene med 4 børn, at så er der en vis tryghed i det mindste,
ja, ja,
at være
men,
et sted, man
men,
kender.
Ja, men helt bestemt. Ja. Og det, jeg har også tilgivet mig selv. Altså det, jeg kan godt forstå, hvorfor at jeg har ville være der, hvor jeg kendte tingene. Men nogle gange, så kan jeg alligevel ikke lade være at forestille mig, hold kæft, tænk, hvis vi var flyttet op i et eller andet bofællesskab et andet sted, eller hvor altså, for eksempel sådan en banal ting, som at ens børn, det er sådan noget, der plager mig rigtig meget, det er, at de aldrig rigtig har kunnet gå til noget. altså gå til kor eller guitar, eller før de selv kunne gå derhen. Altså jeg har ikke kun gå til svømning med nogen, fordi hvis jeg skulle gå, en ville gå til svømning, skulle jeg så de tre, hvor skulle de tre andre så være, mens bare det at komme hen til svømmehallen, eller komme over på Nørrebro med fire børn og tvillingbarnvognen, over til tango på Kapelvej, eller, altså, fordi det der er inde i at gå til noget, det er jo, du lærer at lære. Det er jeg rigtig ked af, at jeg ikke har kunnet mønstre for dem og hjælpe dem med. Eller læs grundigt lektier, give dem nærvær og et rum at tænke i og løse opgaver i. Og det er svært, når man er fire børn inde i en lejlighed, der tumler rundt og spiller indendørs fodbold med en skumbold og alt muligt. Ikke? Altså, eller madlavning. Så noget med at lære at lave mad, når du jeg er ikke så god til det. Og ja, man skal lave 7 retter om ugen. Og så er der dem, der siger, inddrag børnene i madlavningen og små skamler ud ved bordet. Det er aldrig lykkedes for mig. Altså, jeg har bare sagt, jeg ved, hvad jeg gør det. Det tager for lang tid.
Og gå lige ud af køkkenet.
Og gå lige ud af køkkenet. jeg kan ikke overskue det simpelthen. Nej. Altså, fordi der er for meget hele tiden. Ja.
Men når du tænker på det der, Line, når du tænker tilbage nu, og det er mange år siden, og dine børn er voksne, og de er heldigvis kommet godt i vej og har det godt, det og sådan noget. Men når du tænker over det nu, har du så dårlig samvittighed? For det hører jeg dig lidt sige, at når du tænker tilbage, så synes du på en eller anden måde, du har været lidt mangelfuld på nogle områder som mor.
Ja, jeg ved godt, at man skal sige, at jeg gjorde det så godt, jeg kunne. Og det gjorde jeg virkelig. Jeg vidste ikke andet. Jeg gjorde det, jeg vidste bedst. Men jeg kan ikke sige mig helt fri fra, og hvor der bare nogle gange, kæft mand, altså. Hvad fanden foregik der? Altså, hvorfor kunne vi ikke? Men det er heldigvis noget, jeg kan snakke rigtig meget med dem om. Og de er heldigvis nogle mennesker, mine børn, der er, forstår, at jeg også er et menneske. At jeg ikke bare er en mormenneske. Men jeg er et menneske, som havde nogle redskaber i lommen, og jeg havde dem, jeg havde. Og det forstår de godt, at det er sådan, det er jo sådan, vi er. Vi ved det, vi ved, ikke? Og vi prøver at gøre det så godt, vi kan. Og det forstår de godt. Det betyder ikke, at vi ikke godt kan snakke om de mangler, for det kan være vigtigt at snakke om. Ikke? Fordi hvis en af mine børn kommer og siger, hvorfor har jeg det egentlig så svært ved sådan og sådan, altså kunne være åben og ærlig og sige, ja, eller og granske ind i sig selv, og det kræver det jo også, at du gransker dig selv. Jeg kan godt forstå, at de udvalgte ting er svære for nogle af mine børn, fordi lad os for eksempel bare se i øjnene, der var ikke særlig meget ro, fordi der er fire børn til stede, det larmer, det er ikke individet, der bliver dyrket eller taget sig af, det foregår meget på gruppeplan, det hele, ikke?
Men det behøver jo ikke nødvendigvis at være dårligt.
Nej, det kan der være alt muligt godt i. Men der er både noget godt og dårligt i det hele. Det er heller ikke. Du kan jo høre ene børn, der har fået al opmærksomheden klage over, at de var ene børn. Fordi de savnede nogle søskende, og ville ønske, at de var en stor børneflok. Ikke? Alt har jo en god side og en dårlig side. Ikke?
Der er alligevel noget, og I kan tale om det, men der er alligevel noget, hvor du tænker, hvorfor kunne jeg ikke det? Eller det var alligevel også. Det var også irriterende, at jeg ikke kunne lade ham gå til badminton, når han gerne ville det, eller hvad det nu var der.
Ja, det kan jeg godt.
Men
ja.
Hvad med på det sådan lidt mere overordnede plan i forhold til, at du jo også har lavet 4 skilsmissebørn? Har du dårlig samvittighed over det?
Nej. 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 Det, nej. Nej, det har jeg ikke. Nej. Nej, det har jeg ikke. Fordi jeg ser ikke kernefamilien som den. Det ultimative, nødvendigvis lykkelige. Jeg har ikke de narrativer inde i mig omkring, hvad der er det rigtige eller forkerte. Det vigtigste er, og det synes jeg faktisk, at i vores familie, at Martin er glad, Peter er glad, jeg er glad, vi kan snakke om tingene. Det er det, der er en succes. Det er, at vi kan tale om tingene. De ting, vi har brug for at tale om, og vi kan være sammen. Det er en familie. Det kan godt være, at vi ingen er så kærester mere og har fået nye familier eller whatever. Men det, at man er i udvikling sammen, og at børnene ser, at dine forældre, selvom de er ved at være 60 alle sammen, så udvikler de sig stadig og er nysgerrige og interesserede, og at udviklingen bliver ved. det tror jeg er meget værdifuldt for, ja, det er i hvert fald meget værdifuldt for mig selv, og det er meget, jeg tror også, det er værdifuldt for børnene, at tingene ikke sådan stopper. Så dit spørgsmål var, om jeg har dårlig samvittighed over de skilsmissebørn? Nej, det har jeg ikke. Altså, nej.
Fordi I alle sammen faktisk godt kan finde ud af det med hinanden?
Ja, ja, og I har, jamen, en... jeg synes ikke, det er det, der er, det er ikke det, der er, altså, sådan en problemet slash tragedien, vi blev skilt, eller, altså, det er egentlig udramatisk for mig. Det, der kan være det, der, hvor jeg synes, det dramatiske ligger, det er, hvis et menneske, det kan være mig selv, det kan være min eksmand, ikke har det godt, og er ked af det. Eller lever i skjul, eller lever hengemt, eller... Det er meget værre end en skilsmisse. Det er, at vi ikke blomstrer.
Ja. Ja. Og du skulle være alene. Fordi det er jo i virkeligheden der, hvor du et eller andet sted startede din fortælling, at du siger, at du kunne ikke svare på, hvem der gik fra hvem, og hvad der egentlig skete. Men der var noget inde i dig, ved du nu, som søgte den der... Ikke ensomhed, men den der stående på egne ben for sig selv, og måske også i virkeligheden stå der alene med sine børn.
Ja, nok, det tror jeg. Når du står midt i det, så er der én fortælling. Så du er optaget af logistik, du kan være optaget af, og kæft, hvor er han en spademand, og jeg har sagt til ham, og penge og alt muligt. Så kan der være alt muligt, man skændes om og diskuterer og røvhul, og hun er røvirriterende, og hun er ikke til at holde ud at være sammen med, eller han er ikke til, og jeg kan ikke regne med ham, eller alle mulige forklaringer og søforklaringer om det ene og det andet. Og så går tiden, og så slet ikke noget af det, det handler om. Altså, fordi det handler om noget helt andet. Det handler om, hvad der egentlig... Altså... Det er bare et helt andet blik at kigge tilbage på det nu, fordi som jeg siger, jeg tror, at kimen til alt det her har ligget meget tidligere. Og for at jeg kan forstå mig selv, så er jeg jo også blevet nødt til at kigge på det igen. Og når jeg så kigger på det, så er det rystende, hvor lidt alt det der ned og nag, der har været mellem os, fylder. Det har intet med det at gøre. Det har alt at gøre med mig, og selvfølgelig for Martin har det alt at gøre med ham, men det er jo over i hans butik. Og for Peter har det alt at gøre med ham, men jeg kan jo kun kigge på mit eget og sige, men Line, det her, det var sådan, det blev indtil nu. Det var den rejse, som man ikke må sige, men som jeg insisterer på at sige, for det har føltes som en rejse, jeg har været på. Indtil jeg nåede et lavpunkt. Og så har vendt skuden. Men det har meget lidt at gøre med skilsmisser og ægteskaber og mænd og alt at gøre med mig.
Ja. Så det der træ for nu at blive det billede som søgte nedad.
Ja, det har rejst sig, men med det følger også anerkendelsen af at man har været ked af det. Og det skal man ligesom anerkende. Man er ikke ked af det der, og det der, og det var... Altså, man bliver ligesom nødt til også at være lidt kærlig ved sig selv. Og sige, jeg kan godt forstå... Altså, nu nævnte jeg det der år i 40'erne, hvor det blev sådan mere og mere sådan dystert for mig. Ikke? Og ensomt. Men ligesom at rumme det og anerkende, det kan jeg godt forstå. Men ikke at identificere mig med. Mit problem var, at jeg kom til at identificere så meget med det. Jeg troede, jeg var al den lidelse og smerte og sorg og ensomhed. Jeg tror, jeg var den. Men ligesom at have forstået, jamen, det er reaktioner på noget, det er ikke den, du er. Så man skal ligesom...
skilt ad.
Ja, for det er skilt ad, ikke? Fordi... Du kan meget hurtigt lave historier om dig selv, ikke? Hvor har jeg lavet mange historier. Ja, det der med at lave historier, det har faktisk været virkelig også en ting, jeg har sådan været meget optaget af, fortællinger.
Men det er også det, du lever af, kan man sige.
Ja, og jeg får ros for at lave fortællinger. Men ved du hvad? Det er noget rigtig skidt. og låse sig fast i dine fortællinger om dig selv. Lige præcis i de år, fra jeg er 44 og 50, 51, 52, der er jeg slave af min egen fortælling. Fordi jeg tror, jeg er den historie. Jeg er ligesom blevet til det. Ikke? Og det er det, jeg, altså, jeg står op hver dag og altså nu. Og så har jeg det bare sådan, du skal ikke lave nogen historie. Altså vi starter forfra hver dag, fordi altså, jeg er blevet fuldstændig allergisk over for sådan nogle stivnede fortællinger om en selv. Fordi det bliver ved med at ændre sig, altså afhængig af, hvor du stiller dig. Du kan se det sådan her, men du kan også se det sådan her. Og derfor er det hele tiden i bevægelse. Så det kan aldrig stivne og blive til en historie om dit liv.
Du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
Så har jeg et nysgerrigt spørgsmål, der relaterer sig til den, den fortælling, som så kan ændre sig fra dag til dag.
Ja.
Når du står op,
ja.
Kigger dig i spejlet,
ja.
Starter forfra i dag.
Ja.
Er det stadigvæk dig, der er hovedpersonen og alene på scenen, om man vil, eller forestiller du dig, at der på et eller andet tidspunkt måske står en ved siden af?
Nå, på den måde?
Ja.
Det... Altså, du hører mig ikke sidde og snakke om fyre med en aperol på en café. Men jeg er bestemt heller ikke lukket over for det. Jeg vil gerne da proklamere, at det vil være spændende at opleve at have en voksen relation til en anden person. Jeg har, fordi jeg har været alene så mange år, så har jeg fået også en udviklet sådan en lidt en allergi over for, at der jo i denne her verden er en eller anden sådan uskreven regel om, at tosomheden er det bedste. Og der er muligvis også noget galt med folk, hvis de er alene. Og jeg har også skulle høre på meget om, savner du ikke en, eller du er også så lukket, du siger nej, du vil ikke noget, hvad er der galt med dig? Altså, at man bliver gjort forkert, fordi man ikke, at det ikke er der, man er mest aktiv. Det har jeg slået mig rigtig, altså gjort mig ked af det, fordi jeg har simpelthen ikke haft overskud til det. Altså, fordi jeg jo, altså, man skal have virkelig meget overskud for at være en mor med fire børn, der så møder en, der hedder Jens med tre børn, og så flytter man sammen. Altså,
og så skal man pludselig have et hus med syv værelser,
ja,
og sådan noget.
Ja, ja. Altså, der, og dine børn og mine børn, og jeg synes, det er meget at udsætte hinanden for, og sig selv for. Så mens børnene boede hjemme, der har jeg faktisk, det er ikke et princip, jeg vil så også sige, jeg er ikke stødt på nogen, hvor jeg vil have smidt alt i kærlighed til personen. Så det kan da være, hvis han havde været der, at jeg havde gjort det, men jeg har simpelthen ikke mødt den person, hvor jeg tænkte, vi slår alle børn sammen og køber et stort hus, fordi det er ikke sket.
Nej. Men nu bor de jo ikke hjemme.
Nej, men så kan det må tiden jo vise. Det er ikke noget, jeg har. Jeg har ingen regler.
Nej.
Jeg har ingen regler med noget eller sådan noget, men det gør jeg aldrig, fordi som sagt, jeg står op, vi må se, hvad dagen bringer. Men jeg har kun den regel, ikke at låse mig fast i nogen fortælling om, hvem jeg er. Og så har jeg en anden regel, det er, at jeg prøver at mærke, hvem jeg er, i stedet for at tænke mig frem til, hvem jeg er. Og det er nyt og spændende.
Og ensomheden?
Jeg er ikke ensom. Fordi der er to former for ensomhed. Der er en lavpraktisk ensomhed, som jeg har været rigtig meget i kontakt med. Hjælp! Hjælp! Jeg mangler gummistøvler. Jeg mangler en cykel. Hjælp! Jeg mangler til huslejen. Hjælp! Er der ikke nogen, der vil hjælpe mig? Den stemme har været rigtig, rigtig meget sådan en understrøm inden i mig. Men det at være alene, og altså alene, jamen jeg er jo ikke alene. Og jeg er jo omgivet af kærlighed, især med fire børn og nu børnebørn, men også, altså kærlighed har jo mange ansigter og kan se ud på mange måder, og den er ikke kun noget, der foregår mellem to voksne, en mand eller en kvinde eller whatever. Det handler jo også om din evne til at mærke kærlighed.
Så du er ikke sådan, du er ikke sådan på den måde længselsfuld efter den romantiske kærlighed mellem en mand og en kvinde?
Nej. Det har jeg aldrig været. Jo, måske da jeg var ung, men ikke de sidste mange, mange år. Jeg har ikke sådan...
Kærlighed kommer i mange former. I form af venner og familie, og selvfølgelig ikke mindst børn. Men jeg synes også, at altså den kærlighed, der ligger i parforholdet, den romantiske relation, den kan jo noget andet. Altså den kan, det kan i hvert fald for mig. Ja. Altså den kan fylde et andet behov.
Det er helt sikkert.
Og, og den kan jo først og fremmest også adskille sig fra alle de andre kærlighedsrelationer ved, at den også er fysisk. Altså det her med sådan at, simpelthen rent lavpraktisk at blive holdt om og passet på og holde i hånden.
Helt sikkert.
Ja.
Det kunne jeg også godt tænke mig at opleve. Men man kan jo ikke bestemme det.
Nej.
Og
det kan man ikke.
Det kræver jo, at du møder det menneske. Altså.
Men hvis han pludselig står der?
Ja. Men
så er han velkommen.
Så skal han da være noget så hjertelig velkommen. men altså, jeg synes, det er den mest vanvittige ting at snakke om, det der med fyre. Og når jeg hører kvinder snakke om det, forestillingen om det, jeg har altid følt mig sådan underligt afkoblet fra sådan, om så jeg har mødt en, og om han er pissesød, og jeg tror faktisk, at det er mit livs kærlighed, og så altså hvis vi snakker kvinder i 50'erne, og så er de sammen med en eller anden der i 3 måneder, og så var det ikke noget alligevel. Jeg kan slet ikke forstå, hvad det er, hvordan noget kan være noget, men så var det ikke alligevel. Det kan jeg slet ikke overskue. Altså, måske er jeg sådan en Kasper Hauser ud i kærlighedsrelationer, der er kommet op for et hul, der ikke kan forstå det. Jeg kan ikke forstå det.
Eller også er det bare fordi, at de historier er bundet op på det, der hedder drømme og håb, og dem har du ikke så mange af i lige præcis den retning. Måske?
Måske. Jeg ved det ikke. Jeg kan i hvert fald bare sige, jeg tror godt, jeg ved, når jeg er forelsket. Og der er fandme langt mellem snapsene. Altså, jeg kan ikke bare blive forelsket i alle mulige, der hedder alle mulige navne. Altså, det der sådan, ja, han skal være sådan, og han skal være sådan, og helst have sådan og sådan. Jeg kan slet ikke forstå, at man kan få det over sine læber. Jeg ved ikke, om der sidder en anden lytter derude, der har ligesom mig. Det håber jeg, fordi jeg kan godt nok nogle gange føle mig sådan lidt aparte ud i det der med kærester og sådan noget, hvad det er. Det, jeg mest kan se nu, når jeg kigger mig omkring i min omgangskreds, dem, der har faktisk klaret skærene, ikke? Lad os sige, de mødte hinanden i 90'erne, og så er de måske der i 30'erne og været lige ved at gå fra hinanden og skændtes og været utro, men så er de ligesom holdt det ud og kommet forbi 50-55. De har det rigtig godt. Altså, der kan jeg se, fordi de har ligesom taget sådan en lang rejse sammen. Der morfer det ind til noget andet. Men det har jo også taget dem 30 år.
Mm. Og det har sikkert også været hårdt arbejde undervejs.
Ja. Og det hårde arbejde, det har jeg ikke kun... det har jeg jo så ikke kunnet mønstre med. Sådan er det. Det kan jeg også godt forstå. Men
du endte i hvert fald med at gøre det hårde arbejde selv.
Ja. Altså, ja, mænden skal også have credit. Credit ud til dem også, men for noget.
Line Knudsen?
Ja?
Prøv en gang at høre. Det er forår.
Ja, det er det nemlig.
Og alt kan ske.
Ja, det kan det.
Og hver dag starter vi på?
En ny. Og på en frisk.
En ny og en frisk?
Ja.
Tak fordi du ville komme.
Selv tak.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.